Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Pradedame laidą apie tai, kaip pradėti YouTube kanalą, kaip jį sukurti ir kas apskritai yra ši platforma, kaip keičiasi jos auditorija, nes ji bent jau, kaip man atrodo, kiek aš matau iš bendraminčių, tai ši platforma tampa vis populiaresnė tarp vartotojų, tarp vartojančių vaizdo turinį. Ir netgi ne tik vaizdo, bet ir, pavyzdžiui, podcastus klausančių. Tai irgi pasižiūrėsim, kaip ta auditorija keičiasi, kam verta, o jei verta, tai kaip sukurti patrauklų YouTube kanalą su Roku Kondratu, kuris yra sukūręs YouTube kanalo tinklą Video Stars. Sveiki.
Labą dieną.
Tai jūs, kad žinotų visi, jūs dirbate tiesiog su daugeliu YouTube kanalų. Kanalų lietuviškų ir juos vadybinate. Ar taip galima suprasti?
Turbūt galima taip pasakyti. Tai teisingai, mes dirbame su daug YouTube kanalų, dabar yra beveik 150 kanalų skirtingų, kuriuos mes prižiūrime, bet tai nėra vien tik tai toks kaip vadybinimas, tai yra ir tokia techninė priežiūra, vadinkime, jau pačioje sistemoje. Tai taip.
Kad viskas sėkmingai ten vyktų. Ir kalbant apie auditoriją, man atrodo, kad ji tampa vis vyresnė YouTube platformoje, ar tai tikrai yra taip, ar ne?
Jo, taip, iš tikrųjų taip ir yra. Tai dabar turime naujausius YouTube Lietuvos tyrimus, tai yra 2018 metų, reiškia už visus 2018 metus. Ir kas seniau buvo galvota, jog YouTube'as yra tik tai vaikų arba labai jaunos auditorijos platforma, tai yra visiška netiesa.
Bet yra ir taip.
Ne, žinoma, yra ir taip, bet tai yra, kad tik tai tokia yra auditorija, taip. Tai yra visiškai netiesa. Ir turbūt YouTube'ą galbūt lengviausia būtų bandyti lyginti su televizija, nes tai yra tiesiog video platformas dvi. Tai iki, sakykime, 55 metų YouTube'ą lyginant su kitais televizijos kanalais, tai pradžiai jaunesnės auditorijose tai YouTube'as lenkia kelis kartus televiziją, o toliau eina koja kojom. Taip, kad iki 55 metų galima pasiekti iš principo tą pačią auditoriją, ką su televizija.
Čia ir Lietuvoje?
Čia yra Lietuvoje, būtent.
Ir lyginant su kitomis šalimis, aš irgi esu kažkur girdėjus, nesu tikra kur, kad YouTube yra populiarus dalykas. Tarp lietuvių, kad naudojasi dažnai tai, ir netgi daugiau negu kažko kitų.
Populiarus, tai lietuvius nuo visos populiacijos, Lietuvoje esančius lietuvius, galima pasiekti apie 60% visų lietuvių. Tai yra tikrai labai daug.
Daugiau nei pusė.
Žinant, kad internetu naudojasi apie 77%, 80% dar nesiekė. Tai nuo tų, kurie naudojasi internetu, tai jau labai labai arti, kad kiekvienas, kas naudojasi internetu, naudojasi ir YouTube'u.
Praktiškai.
Statistika šiek tiek turbūt gadina į YouTube'o nenaudą versus interneto, tai yra vyresnėje auditorija, bet jos vis daugiau ir daugiau atsiranda. Tai ką ir sako pati statistika. O jaunesnė auditorija, tai yra iki 24 metų, tai YouTube'as karaliauja ir laimi prieš televiziją apskritai kaip bendrą dalyką, net neišskiriant atskirų kanalų. Apskritai televizija kaip visi kanalai sudedama ir YouTube'as kaip atskiras dalykas.
Prieš laidą šiek tiek užsiminiau, kaip aš vartoju YouTube'ą, kad dažniausiai būna, kad į televizorių įsijungiu ir ten yra ta programėlė ir naudoju YouTube'ą žiūrėdama televizorių, o lygiai taip pat kaip ir kitus kažkokius kanalus tradicinius, ar ne? O kaip jūs tą darot ir kaip paprastai žmonės naudojasi irgi, ar per kompiuterį žiūri, ar mobiliuoju, ar per planšetę? Žinomi, kokie įrenginiai yra?
Jo, žinomi. Tai jeigu iš visos bendros irgi YouTube naudotojų statistikos, tai beveik po lygiai naudojasi telefonu ir kompiuteriu žmonių, beveik po lygiai. Tačiau kai kurios amžiaus grupės yra skirtumas pakankamai nemažas. Pavyzdžiui, nuo 25 iki berods 35 metų auditorijai daug daugiau žmonių naudojasi telefonu YouTube'u. O jaunesniai, kaip atrodytų, gal šiek tiek keista, nuo 13 iki 18 metų daug daugiau naudojasi kompiuteriu. Bet aš manau, ir daugiau naudojasi kompiuteriu ne tik ne tik dėl to, kad kompiuterį naudosi, pavyzdžiui, ir gaiminant, ar ne, vaikai labai mėgsta, mėgsta gaiminti, reiškia, užsiimti žaidimas ir panašiai, ir turbūt dėl to, nors tai jokiais būdais nesako, kad telefonu jie nesinaudoja YouTube, tiesiog procentaliai daugiau naudosi per kompą, per kompiuterį.
Ir galbūt tie vaizdo įrašai, kur gaimina, žaidžia, rodo, kaip žaidžia, transliuoja, kaip žaidžia, ar kažkokius tai patarimus, jie yra labai populiarūs, mano žiniomis.
Jo, jie yra tikrai populiarūs.
Daug laiko praleidžia tiesiog žiūrėdami kompiuterio videos.
Taip, tai čia jau yra kitas klausimas, kuo užsiema vaikai ir kaip juos auklėti, bet sakykime, ne apie tai šiandien. Taip. Mes šnekame labiau apie auditoriją, kokia ten yra. Tai YouTube turbūt galima būtų jį žiūrėti turbūt iš kelių pusių. Tai yra viena yra iš turinio žiūrėjimo arba jo gavimo. Aš kaip vartotojas tiesiog žiūriu kažkokį tai turinį, man įdomius kanalus stebiu ir panašiai. Tada YouTube tikrai reikėtų žiūrėti kaip į reklamos kanalą. Ir čia atkreipiu visų įmonių vadovų arba marketingistų dėmesį, jog YouTube'as ir Lietuvoje yra dar pigus kaip reklamos kanalas, stipriai pigus. Reiškia, nėra tiek daug reklamdavių, nes būtent kainą ir sukelia reklamdaviai per aukciono principų perkamas reklamas, bet užtat yra tikrai labai daug auditorijos. Tai kitaip tariant, galima pakankamai pigiai nusipirkti reklamą, kuri pasiekė tikrai didelį kiekį Lietuvos žiūrovų. Tai, reiškia, reklamdaviam gali būti įdomu, mum kaip žiūrovam, koks yra turinys, ir toliau kita trečia dalis tai yra kūrėjai, kurie jau patys gali kurti turinį ir iš to uždirbti. Tai, sakyčiau, tokios trys dalys.
Jūs susiminėte apie reklamdavius, taip, apie tuos, kurie perka reklamą ten, ir iš tikrųjų pastebėjau, kad jų daugėja, anksčiau būdavo tik užsienietiški reklamuojasi. Ten atsitiktinė tvarka tikriausiai kažkokiais tai metodais, aš nežinau, kaip parenkama.
Vat būtent neatsitiktinė, ir čia yra didelė vertė, kad galima pasiekti tą vartotoją, kuriam nori, ko aišku vėl negali padaryti televiziją, nes jeigu mes transliuojame dantų pastos reklamą, tai mes rodome, reiškia, visoms auditorijoms, ar ne, net jeigu turime kokią nors specialią jaunimui skirtą, ar ne, arba ten vaikam, ar ne, su kažkiais tai ten meškiukais arba dar kažko.
Na, tu negali būti tikras, kas pamatys.
Visi matys, kas tuo metu žiūri televiziją arba kažkokią laidą. YouTube atžvilgiu tu gali padaryti ir susetapinti, tai vadinasi, įjungti tą reklamą, kad rodytų tik tai tai auditorijai, tik tai nuo, tarkim, 13, nuo 18 iki 25 metų, tarkim, kurie žiūri tik tai atitinkamai tuos ir tuos filmukus ir domisi tik tai tuo ir tuo. Pavyzdžiui, pastaruoju metu ten žiūrėjo apie, nežinau, higieną arba kažkius tokius dalykus. Tai kitaip tariant, ta reklama bus labai labai tiksliai parodyta tam, kam reikia, ir beje, jinai nebus mokama, jeigu žmonės praskipina, jeigu šnekame apie tos video reklamas, reiškus, kurias mes perjungiam. Tai reklamdaviam irgi tai yra puikus dalykas, nes tu sumokėsi tik tada, jeigu užkabinsi savo reklamą ir žmogus toliau tęsia žiūrėti. Jeigu išjungs, tu nemoki. Televizijoje moki už viską.
Jeigu per tas 4-5 sekundes sugebi ištransliuoti savo žinutę reklamoje, tai realiai tu ir ištransliuoja reklamą, bet ir nemoki už ją.
Ir nemoki, iš tikrųjų yra ir daugiau, netgi dabar nelįsiu detalės, bet jeigu reklamos trukmė yra ilgesnė negu 30 sekundžių, tai netgi daugiau tu gauni, netgi žmogus, jeigu nepraskipina, reiškia žiūri toliau, iki 15 sekundės jis gali nemokamai reklamdavys rodyti tą reklamą. Ir dar labai svarbu, irgi prie to pačio, kad YouTube reklamos trukmė yra neribota. Realiai televizijoje tu moki už sekundes, už 15 sekundžių, tu gali ilgą daryti. Ir labai kūrybiškai įdomi gali būti tas pats video vlogas kaip reklama.
Bet čia nieko gero atrodo nėra kūrėjams, nes jeigu už 30 sekundžių ir daugiau nepasižiūri, tai reiškia, yra tam reklama nemokama ir tu negauni už tai pinigų. Tiesa?
Taip, tada jau į kitą pusę kūrėjams, nes kūrėjai būtent ir uždirba iš to, kad kažkas prie jų video įjungia reklamą. Ar ne? Bet, nu, tokia yra sistema, taip yra sugalvota. Tai reklamdavius reikėtų skatinti, kad jie kurtų įdomias ir tinkamas reklamas. Dažniausiai televizijos reklama, kuri būna įdėta į YouTube'ą, nes nenorima investuoti ir galvoti, ko ten žmonės, ką žmonės žiūri, dažniausiai neveikia. Nes televizijoje būna labai greita, labai tokia sparti ir panašiai YouTube'o auditoriją galima labai gudrę priskirti ir įdomią reklamą ir jiems sukurti. Ir kad jie atrodo kaip reklama, kad jie atrodo kaip turinio vienetas.
O aš kaip žiūrovas galiu pasirinkti, ką noriu matyti, kokią reklamą, nes yra įvairių, kurios man, pavyzdžiui, nepriimtinas.
Ar ne? Jūs kaip žiūrovas galit kars nuo karto, kai jums iššoka reklama, yra tokia toks į ženkliukas, kurį galima paspausti ir pasakyti, kad man ta reklama nepatinka. Jis yra man netinkama arba jis yra pasikartojanti.
Arba nedomina.
Jo, iššoka toks klausimynas, kur paklausė, kas YouTube'as paklausė ir tada jis ją išjungė. Bet realiai tai yra reklamos yra dalis platformos, už tai, kad mes turime nemokamą YouTube platformą, kažkaip YouTube'as turi uždirbti, tai jis uždirba iš reklamų. Beje, gera naujiena, tiem, kas domisi, galima jau nuo šiandien, galbūt, šiandien turbūt vadinkime taip, YouTube Premium atsirado variantas Lietuvoje.
Užsienyje jis buvo anksčiau, tam serialus leisdavo.
Jo, tai Lietuvoje dabar berods 11 eurų mėnesiui gali subscription based principu, reiškia prenumeratos principu, užsakyti YouTube'ą ir tau nebus tada jokių reklamų. Ir tokiu būdu naudotis dar ir downloadais, galima atsisiųst bus turinį. Tai vat, jeigu žmonės norės, tai prašom naudotis irgi tokiais feature'ais.
Jeigu reklamos nenorit matyti, tai galite, aišku, pasinaudoti, bet kartais visai smagu tas reklamas pažiūrėti, jeigu jos geros yra. Ir pereinant prie kūrėjų, jūs dirbate su įvairiomis kanalų grupėmis, dalis iš jų yra muzikiniai kanalai, ir jeigu neklystų, yra Ingos Valinskinės muzikinis kanalas.
Yra. Liker, turite klausimą.
Ar jie uždirba iš to, kad žmonės pasižiūri, klauso jos įrašus ir tuo pačiu pasižiūri kažkokią reklamą?
Jo, tai kadangi mūsų sutartis yra konfidencialios su visais, tai konkrečiai apie vieną atlikėją negaliu šnekėti apie jo uždarbį, bet taip, Inga Valinskienė dirba su mumis, lygiai taip pat kaip dirba ir Jordana Butkutė arba...
Tai aš vieną tokį pavyzdį girdėjau ir tiesiog patikiau konkrečiai.
Tai visi tie kanalai, kur yra pas mus, visi jie uždirba iš reklamų. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet visi jie uždirba vienareikšmiškai.
Ir jeigu mes kalbėtumėm irgi apie kanalo atsiperkamumą, kokia maksimali auditorija skaičiais gali būti pasiekiama dabartinių didžiausių Lietuvos YouTube kanalų? Ne procentais, kaip jūs sakėte, kad ten 60% nuo visų vartotojų, bet, pavyzdžiui, yra kanalas Vaidoto. Mm-hmm. Jis, man atrodo, vienas populiariausias, jeigu ne populiariausias. Mm-hmm. Man atrodo, šiuo metu, kai mes kalbam, tai 308 tūkstančiai yra prenumeratorių. Tai kokią auditoriją jis gali sugeneruoti tų jau įtraukiančių, kai įsitraukia žmogus?
Bet jeigu būtume, tu sakė, prieš mūsų pokalbį, tai būčiau pažiūrėjęs, beje, Vaidotas yra mūsų kanalas. Irgi, mūsų
irgi.
Taip, tai iš principo, bet kuri turbūt bestumėte tai didesnį YouTube kanalą, tai pasakyčiau, kad na, dirbame mes su jais. Ar mes šnekame apie viewsus, ar šnekame apie unikalius vartotojus, kuriuos galima
apie
pasiekti?
Apie unikalius vartotojus, nes tikriausiai reklamas susakovams tai yra svarbiau.
Ir taip ir ne, nes reklama dažnai būna tokia, kurią reikia kars nuo karto pakartoti žmogui, tarkim, kokio nors ir marketingo, kuris įsidėjo kažką į krepšelį, ar ne, e-shop'e, po to grįžo, pasižiūrėjo, jam reikia priminti ir panašiai. Tai visaip, nebūtinai tik tai vartoti su unikaliu žiūrėti, bet Vaido to atveju, aš nepažiūrėjau, bet aš manau, kad apie kokių 800-700 tūkstančių unikalių vartotojų per mėnesį pasibus.
Tikrai atrodo nemažai.
Jo, tai yra labai daug. Ir tuo labiau jo pavyzdys yra visai įdomus, tuo jokis yra lietuviškai kalbantis, pradėjęs daryti visiškai neseniai subtitrus angliškai ir pradeda prisitraukti užsienio auditorijos. Viskai.
Jis pats yra neseniai buvęs šitoje studijoje ir pasakojo, kad angliškai subtitrai jis po truputį pasiekia. Tai nėra didelis procentas, bet
ne,
vis tiek, kažkas
tai apie,
paprašo.
Dabar yra apie 12-13 procentų užsienio auditorijos, o žinant, kad prieš tai, jeigu šneki lietuviškai, na, tai bus 99 procentai tik tai lietuvių, nes kiti nesupranta, ką tu šneki. Tai jau tai yra ženklas, kad net nebūtina angliškai šnekėti, subtitrai padeda jam prištraukti auditorijos ir komentaruose netgi matosi užsieniečiai komentuoja.
Jo tema yra humoras.
Taip.
O kokios temos yra populiariausios tarp lietuvių žiūrovų? Jeigu kalbant apie kūrėjus, kurie galbūt ketina kurti ir kur dar galima būtų pasireikšti.
Tai gal dar prieš metus kitus atrodė, jog vienas populiariausių variantų tai yra daryti vlogus, vadinamus, kur tu pasiemi kamerą, filmuoji kaip tu sekės, kaip tavo diena, dar kažkas ir panašiai, reiškia tokie reality show, vadinkime. Dabar vis daugiau yra intelektualesnio arba, sakykime, tokio dedikuoto turinio. Ar tai būtų pokalbių laidos, kurios ar radistai veda, ar kitokie pasikalbėjimai, ar ar tarkim Olego Šurajevo eksperimentai arba irgi jo pokalbį, tai vis daugiau atsiranda kažkokio kitokio turinio, nesusijusio tik su vlogais, su mašinom ir panašiai. Tai turbūt vlogai vis dar yra vienas populiariausių, bet tai nereiškia, jog to negalima, kad negalima daryti kažkokio kitokio turinio. Proto industrija irgi puikus pavyzdys YouTube kanalo, kuris turėtų dominti ir vyresnį auditoriją, sakykime, na, brandesnė verslo prasme subrendusi auditorija.
O kalbant apie vlogus, irgi taip atrodo, man irgi lyg ir nueinantis dalykas, bet esu girdėjus apie vieną YouTuberį, kuris netgi nėra kažkokia įžymybė, bet jis kuria vlogus, jis yra sunkvežimio vairuotojas lietuvis ir tikrai iš ne vieno žmogaus esu girdėjus, kad jie žiūri jį ir 100 000 peržiūrėjo.
Jo, iš nekat apie Darių. Beje,
jūs irgi su jie dirbat?
Aš jį karts nuo kart pasižiūriu ir karts nuo kart aš pastebiu, jog aš 20 minučių žiūriu jo filmuką, kaip jis vairuoja fūrą, taip liaudiškai tariant.
Taip.
Ir kažkodėl man tai visai įdomu. Tai aš taip
pastebiu šalia. Tai ko tada reikia, kad tu būtum įdomus? Kas ten sudomina būtent šituo konkrečiu atveju, galbūt kažkaip kiti galėtų pasiimti idėją?
Tai YouTube'as to yra įdomus, kad turbūt galėtum rasti viską, kas tave domina. Nuo maisto gaminimo iki tokių subtilybių, kaip, nežinau, iš popieriaus lankstyti kažkokius dalykus ar piešti mandalas, bet kas. Tai turbūt, kad reikia turėti tai, kas tau pačiam įdomu ir tokiu būdu sudominti, specialiai feikinti ir kurti turinį turbūt būtų sudėtingas variantas tau pačiam, kaip kūrėjai, to labiau ir žiūrovai tai pamatytų. Tai būti labai paprastai pasakyti, būti unikaliu ir pačiam tą patį daryti. Unikaliu tai reiškia savimi.
Taip, tai kas tau įdomu, tą tu transliuoji.
Jeigu tau patinka geiminti, žaisti, tai tu tą ir daryk. Jeigu, aišku, nori daryti YouTube kanalą, tai nėra privalomas dalykas. Jeigu patinka rašymas, tai rašyk, pasakok apie tai, atsiras žmonių, kurie gal irgi domisi rašymu, kaip apskritai, na, tokiu kaip profesija. Arba knygų skaitimas, yra knygų klubai YouTube'ai ir panašiai. Tai bet ką, iš principo bet ką. Esi super statybininkas, mėgsti, vat ir netgi... Paul Demiko yra toks YouTuberis, kuris, ar ne, apie vieną gipso plokščių, ar kaip čia sakyti, statybos ekspertą.
Gipso ekspertas.
Nelendant į turinį, kokį jis kūrė, bet tai matosi, kad žmogus ties to dirba. Jam tai patinka, ką jis daro ir jis plus dar filmuoja. Ar iš to gauna papildomų užsakymų, nežinau, bet tam tikros šlovės internetais yra gavęs.
Reklamos bent.
Prašau, tai vat domiesi gipsu, daryk gipsą YouTube kanalą.
Tiesiog taip paprastai, tai kažkokio recepto nėra, tu turi kažko tikrai domėtis, galbūt ir žinoti, išmanyti, surinkti informaciją ir tada transliuoti tai, kas tau įdomu ir tikėtis, kad kažkam bus.
Jo,
bet nebūtinai tai pavyks.
Nebūtinai tai pavyks, aišku, kad ne, yra labai daug kam nepavyksta ir dar klausimas, kaip mes vadiname tą sėkmę, kuo mes ją matuojame. Labai turbūt sudėtinga būtų gyventi matuojant sėkmę kitų žmonių pasiekimais arba laikas arba subscriberiais. Tai turbūt ne nuo to reikėtų pradėti, nuo to, kad tau įdomu tai daryti, nes lygintis ten su Vaidotu arba su Paul Demiko arba su Olegu bus sudėtinga, nes nu, jie ilgai darė tą turinį, kol kažkas jos pastebėjo, dabar mums lengva apie jo šnekėti, nes jie yra žinomi. Bet mes dabar šnekame apie tai, lyg tai paprastas žmogus sugalvotų kurti turinį, bet lygiai tą patį gali pradėti daryti ir produktų ženklai, ką aš juos ir skatinčiau, ir Lietuvoje dar neišdrįsta turinio kurti. Turime gal vieną tokį pavyzdį. Ir galima pasakyti, čia nebus reklama jam. Tai yra Pildik YouTube kanalas, kuris yra skirtas jaunesnei auditorijai. Ir tenai labai teisingai yra parinkti YouTube kūrėjai. Tai yra influenceriai YouTube kūrėjai, kurie kūrė kontributina savo turinį į Pildik YouTube kanalą.
Bet gal įmonės mato, kad joms neapsimoka to daryti kol kas, kodėl jos neįmai šią platformą?
Aš manau, kad faktas, kad nereikia daryti vien dėl to, ką daryti. Bet turbūt, kad dar yra netrasta apskritai, dar yra mažai žinių apie YouTube'ą ir suvokimą. Nes ir reklamos agentūros labai dažnai nelenda į YouTube'ą, Facebook'as ir Instagram'as daugumai yra aišku, arba bent jau suvokia, ką ten reikia daryti, YouTube'as yra dažniausiai paliekamas. Tai nepalikit YouTube'o, suraskit mane, papasakosiu, ką galima daryti.
Ar įmanoma, Rokai, nustatytą skaičiaus, prenumeratorių skaičiaus ribą, nuo kurios jau apsimoka tęsti toliau savo kūrybą?
Turbūt, kad įmanoma ir tai priklausys nuo to, ar turinį darai lietuvių kalbą ar užsienio kalbą. Dėl ko? elementariausias ir paprastas dalykas, kad užsienio reklamos kainuoja brangiau. Užsienio reklamdaviai išleido daugiau pinigų tai reklamai. Tai Lietuvoje aš galiu pasakyti, kad vienos peržiūros kaina, jeigu žmogus pasirenka peržiūrėti reklamą, yra apie 1 centas. Ne, jeigu nepraskipina ir peržiūrė reklamą, tai tas 1 centas nukeliauja YouTube, YouTube'as dalina tas tada su kuriais ir panašiai. Užsienyje, nu, užsienyje, tarkim, sakykime, Vokietijoje arba Anglijoje, tas viena peržiūrė gali kainuoti 8 centus, 12 centų ir panašiai. Tai jau tiesiog 8-10 kartų brangesnė reklama. Tai lygiai taip pat, jeigu tu auditorijas turėsi, kurie yra iš užsienio, tai tau reikės 8 kartus mažiau auditorijas, kad surinkt tą patį kiekį pinigų, negu lyginant su lietuviais. Tai, nu, vat, taip ir reikėtų turbūt žiūrėti, jeigu jau galvoji, bet gal YouTube kaip apie verslą nereikėtų iškart pradėti galvoti apie tai, jog tau tai įdomu daryti, o tada viskas ateis.
Tada ir daugiau kanalų tu atsiras.
Tada ir lengviau bus tiesiog kurti turinį, kurti turinį dėl turinio.
Taip,
o
štai taip.
Viskas atsiras.
Ir, mėly klausytojai, jeigu jūs žiūrit YouTube, tai darykit taip, kaip aš darau. Paspauskit peržiūrėti reklamą, nereikite nieko su, tiesiog peržiūrėkit reklamą ir paremkit savo mėgstamus kuriejus, tai taip jiem tikrai kažkiek bent jau padės.
Taip.
Tai štai. Ačiū, Rokai, jums, kad buvote pas mūsų studijoje, kalbėjom su YouTube kanalų tinklo Video Stars įkūrėjų Roku Konradu.
Ačiū labai.
Beje, šis vaizdo įrašas, šios laidos įrašas taip pat bus įkeltas į YouTube, tai pasižiūrėkit.
Taip.
Iki.
Iki.